Īstais, pēc mūsu uzskatiem, ir apsīšu zīmējumi, tas ir šis te.
Tas ir mūsu latviešu Ziemassvētku vecīts.
Jā. Tā, mēs gribam, lai viņš tāds būtu.
Igor Sāboliņš, kurš ieties Ziemassvētku vecīšu tēlā un ir arī viens no šī projekta partneriem, iepazīstina ar savu atklātnīšu kolekciju, kurā Ziemassvētku apsveikumi pat no 1903. Gada. Bet padomju laiku bērniem te interesanti uz mirkli atgriezties savā bērnībā, kad saltētis uz atklātnēm bija redzams lidojam kosmos kuģī.
No sākuma tās bija atklātnes. Pēc tam kalendārīša, pēc tam figūras, krājām visu, kas ir saistīts ar Latviju, Krievijas impērijas laiku, pirmskara laika, padomju laika, Latvijas PSRS, lai to visu saglabātu vienkārši. Zerbenes iedzīvotāji mums palīdzēja vakar to visu sakārtot, ja? Un jau bija atsauksmes, es tādu atklātni redzēju, man tādu atklātni bija, šito es atceros, jā, tas vienkārši patīkami, ka cilvēkiem tas nes prieku.
Igor Sāboliņš ar savu dzīvesbiedri Marinu Titovu ir rīdznieki, un jau gads 13 Ziemassvētku un jaungadu laikā vadījuši bērnu eglītes, tāpēc arī atsaukušies līdzdarboties Ziemassvētku vecīšu rezidencē.
Kāpēc šeit apnika 13-15 gadus jau tā staigāt par skolām un mājām, un mēs domājam, kaut ko tādu iztaisiet, lai atstāt pēc sevis kaut kas, ja? Un šeit, šeit tik daudz sniega un tik pasakaina vieta. Mēs gribam, lai vispār būtu rezidencija, tieši Ziemassvētku vecīša. Tāda rezidencija, kur bērni var atbraukt, palikt pa nakti, lai būtu zvēri kaut kādi, ja? Un taciņas, kā tervete, visas spēles, kad bija agrāk Uļmaņa laika, visas pārašas, visas tradīcijas. Mēs ļoti gribam, lai būtu tāda liela, liela pasaka uz visu dienu šeit.
Bet kā stāsts šīs sētas saimnieks Sergejs Gļebovs, ir doma to veidot tā, lai tas Ziemassvētku vecītis varētu mitināties visu cauru gadu.
Tāpēc, ka bērniem ir taču interesanti, kā Ziemassvētku vecītis pavada līgodienu, lieldienas, kā viņš stāda dārzu, viņš taču ir dzīvs. Ja iestādīja dārzu, tad arī ražu novāc. To tikai atliek te uz Latvijas zemes īstenot dzīvē.
Ēka Dzirbenē, kurā tagad top Ziemassvētku vecīšu rezidents, savulaik bija pamesta laika zobam. Bet Sergejs to iegādājies, repatriējoties no Krievijas un te izveidoja kafejnīcu. Viņš stāsta, ka tas, ka izvēlēt Dzirbeni, nav bez pamata.
Vectēvs bija latviešu strēlnieks. 1915. Gadā aizgāja kā brīvprātīgais, pēc tam nokļuva Krievijā. Tur arī, protams, aprecējās, un Krievijā arī viņu Staļina gados diemžēl nošāva. Pēc tam liktenis tā iegrozījās, ka no 3 gadu vecuma brauc uz šejien atpūsties, ļoti iemīlēja šo vietu. Un pirms gada te atvērām kafejnīcu Dzērbenes sēta.
Sergejs un viņa dzīvesbiedri Gaļina stāsta, ka nav gaidījuši, ka repatriācijas process viņiem būs tik glūts bez birokrātiskiem šķēršļiem. Saņemts pabalsts, mācījušies latviešu valodu, bet tikai runāt vēl pagrūti. Šobrīd jau arī dzīvesbiedri atradusi darbu profesijā un tagad Dzērbenē ir ar turismu saistītās ieceres. Un savu soli turpmāk dzīvot Sergeja vectēvu dzimtenē nenožēlojot.
Ko mēs esam ieguvuši? Vispirms jau mieru savai dzīvei, un tas tā tiešām ir. Pārliecība par savu rītdienu, varbūt daudz tam neticēs, bet tā tas ir, un pats galvenais, te ir skaidrs, kas tevi sagaida. Protams, ir grūtības, jā, tās ir, bet ar tām tiekam galā un cenšamies arī kaut ko darīt, jo, ja neko nedarīsi, nekā arī nebūs.
Vecpiebalgs novada pašvaldības vadītāja Ella Frīdvalde Andersone atzinīgi vērtē gan to, ka pamest ēku iegūs jaunu dzīvi, gan, protams, to, ka novadam ir jauns turisma objekts.
Ir tā, ka Vecpiebalgs novads vasaras sezonā ir ļoti turistiem atvērts, mums ir ļoti daudz piedāvājumu, bet šajā tieši ziemas periodā tas segments ir tukšs, un es ceru, ka ar šo privāto iniciatīvu, ko mēs arī atbalstam, arī ziemā Vecpiebalgs novads būs pievilcīgs turistiem, un šeit būs vairāk cilvēku un lielāka dzīvība.
Ziemassvētku vecīšu rezidents savu darbu tātad ir tikai sākus, bet iecer tātad daudz, piemēram, uz Latvijas simtgadi, te varēšot sastapt latviešu Ziemassvētku vecīti, kāds tas skatāms pirmās brīvvalsts laika pastkartēs. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.